Latvijas radio saņēma informāciju no anonīma, bet ticam avota, kas ir saistīts ar teātri, ka aktieris Arturs Krūskups ir uzrakstījis atlūgumu. Iemesls iespējams esot saistīts tieši ar Elmāra Seņkova aiziešanu no amata. Kā ziņots iepriekš amatā stājoties jaunajam direktoram Mārim Vītolam, teātra mākslinieciskā komanda nespēja ar Vītolu vienoties par teātra turpmāko darbības modeli. Diemžēl ar Arturu Krūskupu Latvijas radio neizdevās sazināties. Arī Latvijas Nacionālais teātris par to vēl nevēlas runāt, sakot, ka šobrīd esot pārunas.
Es šo informāciju dzirdu pirmo reizi, un cik es zinu, runājot ar kolēģiem, nekas tāds nav, tā kā es domāju, ka tā ir tāda dezinformācija.
Tā Nacionālā teātra aktieris Normunds Laizāns. Līdzīgi viņam izsakās arī citi teātra aktieri, uzsverot, ka šobrīd nekas neliecinot par kādu aktiera došanos prom no teātra. Tomēr dienu pēc Seņkova paziņojuma par aiziešanu no amata šādu pašu lēmumu pamest teātra māksliniecisko komandu pieņem arī Nacionālā teātra galvenais mākslinieks Reinis Suhanovs. Viņš uzsver, ka iemesls ir bijis tāds pats kā Seņkovam. Suhanovs uzticējās Seņkova profesionalitātei un viņa redzējumam par to, kādam ir jābūt teātrim.
Uzrakstījās logumu, lai būtu godīgs pret sevi un arī pret gan iepriekšēju, gan jauno Nacionālo teātru valdes locekli. Un zinot arī, ka mākslinieckam vadītājam Elmāram Seņkovam beidzās darba līgums 1. augustā, lai mēs visam tā mākslinieckā komanda būtu kaut kādā vienotā juridiskā statusā. Un man kā samērā brīvam cilvēkam nekad nav paticis būt kaut kādos tādos spiestos apstākļos un arī citam uzspiest sevi.
Šobrīd Suhanovs ir vienojies ar Vītolu turpināt sadarbību, veidojot scenogrāfiju izrādēju spēlēju dancoju Elmāra Seņkova režijā. Savukārt sociālajos tīklos Seņkovs izteica atbalstu Māra Vītola tālākajai darbībai Nacionālā teātra vadītāja amatā, taču valdes locekļu iecelšanas procesā norādījusi komunikācijas problēmām un nerēķināšanos ar mākslinieku darbu no kultūras ministrijas amatpersonu puses. Kā skaidro kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības, lai nerastos aizdomas par politisku iejaukšanos, viņš apzināti vienmēr ir atturējies no iesaistas konkursos par vadītāju amatiem.
Noteikti šo situāciju analizēšu un analizēšu, cik šī iebilduma ir pamatoti vai nav pamatoti. Manuprāt, ka konkursa komisija tika izveidota ļoti profesionāli, tā darbojās profesionāli. Valsts sekretāra uzņēmas pilnu atbildību par šī konkursa norisi. Ja tur ir bijušas kādas kļūdas komunikācijā, tad es to pārunāšu ar valsts sekretāru, kad viņi atgriezīsies no atvaļinājuma.
Teātri uzsver, ka teātra jaunās sezonas plāni izziņot jau maijā, tāpēc Seņkova aiziešana no amata nākamo sezonu, ko veidojas Seņkovs un viņa komanda, neietekmēs. Tiks iestudēti visi plānotie jaunie studējumi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.